Παρασκευή του Ισμαΐου, δεύτερο μάθημα του κυρίου Πάνου Θασίτη για τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο. Το θέμα του μαθήματος είναι η νεότερη ποίηση του κοινωνικού προβληματισμού στην Ελλάδα, Γιάννης Ρίτσος.
Στο προηγούμενο μάθημα, όσοι από εσάς συνέβη να το παρακολουθήσετε, εξετάσαμε πολύ γενικά το θέμα της κοινωνικής ποίησης. Σε αυτό το μάθημα θα περιλάβουμε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο θα αφορά την σύντομη ιστορική αναδρομή της νεότερης κοινωνικής ποίησης στην Ελλάδα και σε συνέχεια θα μπούμε στο έργο του Γιάννη Ρίτσου. Η κοινωνική ποίηση στην Ελλάδα, από τη στιγμή που δένεται με τις καινούργιες ιδέες της αλλαγής, δεν έχει ως τον πόλεμο ούτε σπουδαία ούτε ευδιάκριτη παράδοση. Ως το 1930, που είναι το κατόφλι της νεότερης ποίησης στη χώρα μας, ο μόνος αξιόλογος ποιητής που ανήκει σε αυτό το ρεύμα προπολεμικά είναι αναμφισβήτητα ο Κώστας Βαρνάκης. Ακόμη από το 1922, όταν είχε βγει το πρώτο του ποιητικό βιβλίο «Το φως που καίει» και σε συνέχεια στα 1927 με τους κλάβους πολιορκημένους, προσχωρεί αποφασιστικά σε μια τέτοια ποίηση. Παρά τα αυτά, για λόγους ιστορικούς, είμαστε υποχρεωμένοι εδώ να θυμίσουμε και μερικά ονόματα άλλων ποιητών που συγκινήθηκαν από το κοινωνικό πρόβλημα. Παλιότερα ακόμη, ο Ρήγας Γκόλφης, έξω από το θεατρικό του έργο «Ο Γύταβος», που είχε γράψει και αρκετά ποίηματα εμπνευσμένα από τη ζωή, τα βάσανα και τους πόθους του λαού, ενώ από τις στήλες του Νουμά ο Δημήτρης Σταγκόπουλος και ο Κώστας Παροδίτης, γύρω στα 1905 με 1910, άσκησαν μια πνευματική και λογοτεχνική δραστηριότητα υπέρ των κοινωνικά δυναστευωμένων. Στα 1929 φανερώθηκε ο Κύπριος ποιητής Τεύκος Ανθίες με τα γνωστά σπηρίγματα του Αλίτη, που όσοι από εσάς είστε παλιότεροι θα ενθυμίστε τη μεγάλη πέραση είχαν στον καιρό τους. Σε συνέχεια, στα 1931, εκδίδονται του ίδιου ποιητή το ποιητικό βιβλίο «Η δεύτερη παρουσία». Πρέπει να αναφέρουμε και τους Μανώλη Κανελή, Ασημάκη Πανσέλινο και Κώστα Θρακιώτη, καθώς και τον νεότερό τους ποιητή και βασανισμένο άνθρωπο, τον Γιώργη Κότζουλο. Σε αυτό το ρεύμα ανήκουν και μερικοί ποιητές του απόδημου ελληνισμού, όπως οι Αιγυπτιώτες Στρατής Τσίρκας, ο Θεοδόσης Πιερίδης, ο Πέτρος Μάρινης και άλλοι. Αναμφισβήτητα όμως, μέσα σε αυτό το κλίμα εκείνης της εποχής, ο Κώστας Βάρναλης ήταν η δεσπόζουσα ποιητική μορφή. Και φυσικά το έργο του άσκησε μια σημαντική επιρροή και στους υπόλοιπους ποιητές του ίδιου χώρου. Ο Βάρναλης στάθηκε αμήλικτος σαρκαστής της αστικής κοινωνίας και μακροπρόθεσμος οραματιστής της σοσιαλιστικής διαδοχής της. Κάτω από το φως μιας ορισμένης ιδεολογίας, αναζήτησε μέσα στην ποιησή του μια βαθύτερη, μακριά από κάθε επικαιρότητα εξήγηση των κοινωνικών δεινών, τα οποία χτυπούσε, και μια μονιμότερη αναγκαιότητα της αλλαγής στην οποία πίστευε. Αυτό τον έφερε στους αμετακίνητους και βασικούς στόχους της ιδεολογίας του, στις μεγάλες και μακροπρόθεσμες γραμμές της, προσαρμοσμένες ωστόσο στον ελληνικό τόπο και χρόνο. Έτσι, η ποίησή του κέρδισε σε αδρούς και μόνιμους πνευματικούς χαρακτήρες, μέσα από τους οποίους ωστόσο απουσιάζει η ποικιλία των βαθιών καθημερινών βιώσεων του ανθρώπου. Με την επιφύλαξη των αναλογιών, στα ίδια πάνω κάτω πλαίσια κινήθηκαν οι περισσότεροι ποιητές του κοινωνικού κλίματος εκείνων των χρόνων, δίνοντας χτυπητές εικόνες κοινωνικής αθλειότητας και οργής, χονδρικά σχήματα ανθρωπισμού.